Dette er et forsøg at lave lydbog med denne automatiske lydgenerator, Ivona, men der bogen i udgangspunktet var i norsk sprog. Men altså, her er da, Dolores Cannon. Jesus og æsererne. Udgivet første gang i 1992, og på norsk 1997 oversatte Solveig Hansen. Forord: hvem er jeg, som tror, jeg kan tillade mig at skrive en bog, som vil forstyrre, eller i det mindste ryste, trosgrundlaget til mange, både jøder og kristne? Jeg respekterer tro. Mennesket må tro på noget, selvom det tror, at der ikke er noget. Dette er historien til et folk, som viede sine liv til beskyttelse og opbevaring af kundskaber. Det angår mig. For mig er tilintetgørelse af kundskaber en frygtelig ting. Disse menneskene synes at have overleveret en velkendt fakkel til mig gennem evigheder af rum og tid. Disse oplysningerne blev ikke givet til mig for, at de skulle ligge og samle støv på en hylde. De var ment, der skulle åbenbares igen, til andre, som tørster efter kundskaber. Det er mest ting, som om messererne viskede i mine ører. Skriv, sagde de til mig, kundskabene har været skjult alt for længe. Skriv, ikke lad kundskabene gå tabt igen. Så jeg føler, at jeg må overlevere det, jeg har fået vide. Hvis det skal ikke op noget, håber jeg, de forstår, at det ikke er min hensigt. Hvis det får noget til at tænke, da er min hensigt opnået. Jeg kan ikke hætte, at det, jeg fremstiller i denne bogen, er den absolute sandheden. Jeg ved ikke, og jeg tvivler virkelig på, om noget, som lever i dag, har svarene. Men kanskje, for første gang, brød løs fra mønstret, som har holdt dig fanget siden barndommen. Åbne vinduene til dit sind og lad nysgerrigheden og søgningen efter kundskab og komme ind som en frisk, vårlig bris og blåse bort selvtilfredshedens spindelvæv. Våg at tænke det utænkelige. Våg at stille spørgsmål om det ubestridelige. Våg at vurdere andre opfatninger om liv og død. Og din sjæl, dit evige selv, vil blive så meget rigere. Kapitel 1: hvordan det hele begyndte. Det er muligt at rejse gennem tid og rum og besøge for længst forsvundne civilisationer. Det er muligt at snakke med de for længst døde og genopleve deres liv og død sammen med dem. Det er muligt at rejse tilbage 100 år til og med tusindvis af år for at udforske fortiden. Jeg ved det, for jeg har gjort det ikke bare én, men 100 år af gange. Jeg har gjort det ved hjælp af regressiv hypnose. Det er en teknik eller metode, som giver folk mulighed til at huske og ofte genopleve sine tidligere liv. Tanken om, at vi ikke lever blot én gang, men mange gange, kaldes reinkarnation. Det bør ikke forveksles med transmigration, som er en misforstået tro på, at et menneske kan blive genfødt som et dyr. Ifølge min forskning sker ikke dette. Når menneskesjælen inkarnerer, bebor det altid en menneskekrop. Mennesket kan desværre synke så dybt, at det bliver dyrisk i sin natur, men det antager aldrig en dyreform. Det er en helt anden type sjæl. Jeg ved ikke, hvorfor noget mennesker finder tanken om reinkarnation så vanskelig at forstå, når de kan sætte det i sammenhæng med sine egne liv. Alle er i konstant ændring. At ikke være i ændring betyder, at du har sluttet at vokse. På det punkt stagnerer du og begynder at dø. Vi ændres så meget, at vi mange gange føler, at vi har lidt mange forskellige liv i dette livet. Vi går på skole, gifter os, får barn, og nogle gange gifter vi os på nyt. Vi kan ændre yrke, nogle gange i en helt anden retning. Vi kan rejse og bo i et andet land for en stund. Vi kan opleve traumer og sorg, når det vi elsker dør eller er ulykkelige. Vi lærer forhåbentligvis at elske og opnå vores mål i livet. Alt dette er stadier i vores liv. Og de er helt forskellige fra andre stadier. Vi gør fejlgreb og lærer forhåbentligvis af dem. Vi hører folk sige, jeg forstår ikke, hvordan jeg kan have gjort slige dumme ting, da jeg var yngre. Det er næst ting, som om det skede med en anden. Jeg ved, at jeg aldrig kan blive den unge tenåringen på videregående skole, som jeg engang var. Jeg ville ikke engang kun det forholde mig til hende, så naiv og senret. Vi ville ikke have noget til fælles nok. Og hun ville ikke have forstået den komplekse personen, jeg er blevet. Ligevel er vi en og samme person. Slik ser jeg på tidligere liv. Vi ved, at vi lavede dem, på samme måde som vi ved, at vi lavede vores barndom. Det kan kaldes sjælens barndom. Forhåbentligvis har vi lært at bruge kundskaberne, vi har opnået gennem 100 år og år med fejldrop og ved at være menneske. Men på samme måde som det findes mennesker, som trængt giver længere tid at vokse op, findes det også mennesker, som må leve mange liv, før de lærer en enkelt lektie. Vi kan se på vores gruppe er som en type reinkarnation. Vi ved, at vores gruppe altid er i ændring. Celler dør hele tiden og bliver fornyet i en endeløs cyklus. Vi har vistlig ikke den samme gruppe, som vi havde for 10, 20 eller 30 år siden. Den er indret til det bedre eller værre. Vi kan se på reinkarnation som en skole for sjælen, en serie med lektioner og klassedrin, der vi skal få undervisning og vokse. Der kan vi slutte at forbande de vandetidene, vi måtte møde, og lære at se på dem som tester og eksamener, som vi stod eller strøg til. Vi kan ikke ændre det, som er sket med os i dette livet eller i andre. Vi kan bare lære af det og gå videre og lade fortiden vælge og undervise os. Reinkarnationsdoktrinen er en filosofi, og som sådan forringer den ingen etablerede religioner. Tværtimod, den forstærker religion ind og gør den helere. Alle, som virkelig studerer tanken med et åbent sind, vil finde, at de kan tro på begge deler. De modsiger ikke hver andre i det hele taget. Reinkarnation hører ikke til mørke kunsten. Det bør ikke blandes kritikløst sammen med det okkulte. Det er en trodsætning om kærlighed og kan derfor forenes med alle religioner, der fundamentet er kærlighed. Mange mennesker, som famler blindt i mørket efter svar, kan her finde det, de leder efter. Det er som et klart lys i enden af en tunnel. Du lever faktisk for altid, fordi sjælen er evig, den kan ikke dø. Liv er en uafbrudt eksistens, som går fra en krop til en anden. Du bytter krop lige enkelt, som du bytter klær. Et klæsplak kastes, når det bliver for gammelt eller udslidt eller for filletet og ødelagt til, at det kan repareres. Dette er vanskeligt for noget, de er uvillige til at kaste det uanset, hvor filletet det er blevet. Du bliver knyttet til ting, når alt kommer til alt. Men du har en krop, du er ikke en krop. Det er dem, som mener, at tanken om genfødsel er for kompliceret, for radikal, for vanskelig at forstå. Dette er mennesker, som kanskje ikke er klare for reinkarnationstanken endda. Disse bør bestræbe sig på at leve et liv så godt de kan gennem sin egen tro, end de kan forholde sig til og føler sig vel med. Ingen bør forsøge at tvinge disse tankene på noget. Tanken om at gå tilbage i tid virker fascinerende på mange mennesker. Hvorfor? Søgning efter sandhed, dragning mod det ukendte eller ønske om at se, hvordan de gamle virkelig lavede? Kanskje en antagelse om, at fortiden på en eller anden måde var bedre end nåtiden? Er det derfor historierne om tidsmaskiner er så populære? Kanskje mennesket har et hemmeligt ønske om at frigøre sig fra lænkene, som binder det til nåtiden, og stræfe frit omkring gennem tid, uden begrænsninger eller hindringer. Jeg er en regressionsterapeut. Det er et moderne begreb på en hypnotisør, som har specialiseret sig på regressioner til tidligere liv. Jeg hypnotiserer ikke på traditionel måde, for eksempel for at få andre til at slanke sig eller slutte at rykke eller for at lette smerter. Jeg har været stegt optaget af reinkarnation i over 20 år. Det hele begyndte, da jeg så på min hypnotisør og det man udførte regressive eksperimenter. Han brugte traditionelle hypnosemetoder og støtte tilfældigvis på reinkarnation, mens han arbejdede med en kvinde, som ville slanke sig. Historien om vort første eventyr ind i det ukendte, og dets tragiske følger, blev fortalt i min bog, Phyllis Remembered, om fem tidligere liv og andet. Min mand blev næsten dræbt i en frygtelig bilulykke og tilbragte et år på sygehus. Efter en lang, vanskelig rekonvalescens var han ikke længere interesseret i hypnose. Livet hans havde taget en helt anden retning. Men min appetit var skjælpet af smagen på oplevelser af tidligere liv. Døren var åbnet til en helt ny verden af muligheder. Jeg har altid elsket historie, og dette var en fascinerende måde at udforske den på. Det blev mere levende end historiebøgerne med sine tørre, kedelige fakta og data. Denne metoden var som at gå gennem en tidstunnel og faktisk møde personer, som levede i fortiden. Det var muligt at snakke med dem, som oplevede historien, mens den udspandt sig. Ja, døren var åbnet, og jeg havde fået et glimt af det ukendte. Jeg ville ikke tillade, at den blev lukket for mig for altid. Hvis min mand ikke længe var interesseret, da ville jeg lære, hvordan jeg kunne udføre min egen forskning. De traditionelle indledningsmetoderne appellerede ikke til mig. Jeg syntes, de var for tidkrævende og trættende, for både klient og utøver. De indeholdt mange tester for at afgøre dybden på trancen. Jeg har ofte haft mistanke om, at de fleste mennesker ubevidst har en modstand mod at blive testet. Påvirket af mange års skolegang har de modstand mod at blive sat i en stilling, der de føler, at de enten må stå eller stryge. Det er vanskeligt for dem at slappe af, hvis de er på defensiven. Testene bruges til at måle dybden på trancetilstanden ud fra den misforståede troen på, at det har noget at gøre med evnen til at nå det underbevidste. Det har vist sig, at det ikke er rigtigt. Mennesker i en hypnotisk tilstand flere gange i løbet af dagen uden at være klar over det i det hele taget. De tror, det skal være anderledes end det egentlig er, en helt naturlig tilstand. Mindst to gange i løbet af dagen går alle gennem den dybest mulige trancetilstanden. Det sker, når de falder i søvn om natten og lige før de er helt vågne om morgenen. Det er bevist, at hver gang vi ser på fjernsyn og bliver opslugt af historien, har vi gået ind i en ret bevidst tilstand. Det sker også mange gange, når vi kører langs en ensformig strækning på motorvejen, eller når vi lytter til en kedelig prikken eller forelæsning. Vi går alle svært let ind i indrede tilstander, og de fleste ville blive rystet, hvis de blev fortalt, at de uden at vide det havde været i en hypnotisk tilstand. Jeg mente, det måtte findes en raskere, lettere måde at opnå trance på for regressionsformål, da man kunne udnytte denne naturlige tilstanden. Jeg studerede de moderne teknikkerne og fandt ud af, at det virkelig fandtes mange raskere og enklere metoder. Disse metoderne bliver i øjeblikket brugt af nødleje til at kontrollere sygdomme og smerte. De fleste udnytter visualiseringsområderne i hjernen og lader klienten delta enlig ved at bruge vejledede billeder. Jeg fandt en tilfredsstillende metode og begyndte at eksperimentere i 1979. Det var let at finde klienter, fordi det synes at være en interesse for denne filosofiske tanken, selv om interessen bare er nysgerrighed. Kritikere hedder hypnotisøren berienten om at gå til et tidligere liv og et mindende af resultater af personens ønske om at gøre hypnotisøren til laks. I min teknik forsøger jeg i det længste ikke at foreslå noget. Under normale omstændigheder beder jeg aldrig klienten om at dreje noget steder. Alt sker spontant. Min plan var at bruge metoden som et videnskabeligt eksperiment og se om den kunne gentages. Hvis de samme resultater ene blev opnået, følte jeg det ville øge berettigelsen af reinkarnationsteorien. Jeg forsøgte at forholde mig objektiv, men da 95% af dem jeg hypnotiserede, fulgte det samme mønstret, og kom op med et tidligere liv og bekræftede hver andres historier, var det vanskeligt at forholde sig helt neutral. Folk har sagt, at det kan findes andre forklaringer end reinkarnation. Det er selvfølgelig muligt. Men min forskning får mig til at tro, at klientene tilbagekalder virkelige minder fra sin fortid. Efter hvert som jeg regrederede flere og flere personer, fandt jeg ud af, at metoden kunne bruges på alle, selv de uvidende og skeptiske. Ofte troede ikke klienterne på tidligere liv eller forstod ikke, hvad jeg gjorde. Ligevel blev resultatet en af de samme. Som andre, som arbejder med reinkarnationsforskning, håbede jeg at forøje mine data til den voksende mængden med materiale, som blev samlet af andre. Nogle forskere er blot interesseret i statistik, hvor mange mennesker, som husker liv i visse tidsperioder. Jeg foretrækker at arbejde med enkeltregressioner i stedet for med grupperegressioner. På den måde kan hele historien komme frem. Og utøveren, eller vejlederen, har større kontrol med eventuelle traumer, som kan opstå på grund af mindene. Med denne teknikken kan nær sagt hvem som helst huske sine tidligere liv, selv i den letteste hypnotiske tilstand. Det findes mange forskellige niveauer af hypnotiske trance. Disse er blevet målt i laboratorier med videnskabelige instrumenter. Jo dybere tilstand i regressioner, desto flere detaljer er det muligt at få frem. Jeg har fundet ud af, at graden af trance kan måles ud fra de fysiske reaktionerne til klienten og måden de svarer på spørgsmålene. I de lettere tilstandene tænker de ikke engang på, at noget uvanligt sker. De sværger på, at de er helt vågne og kan ikke forstå, hvor oplysningerne kommer fra. Fordi det bevidste sinnet fremdeles er svært aktivt, tror de det bare er deres fantasi. I de lette tilstandene ser klientene ofte på hændelsene i det tidligere livet, som om de ser på film. Når den hypnotiske tilstand er dybere, bytter klientene på at se på livet og deltage i det. Når de ser på alt gennem øjnene til den andre personen og oplever følelsesmæssige reaktioner, falder de ind i en lavere tilstand. Det bevidste sinnet bliver mindre aktivt, og de bliver engageret i det, de ser og oplever. De bedste klienten er dem, som opnår den somnambulistiske tilstand. I denne tilstand bliver de helt og fuldt personligheden og genoplever livet så totalt, at de ikke engang har minder fra andre tidsperioder. De bliver på alle måder personerne, som lever det for 100 år eller tusindvis af år siden. De er i en tilstand, der de kan fortælle sin version af historien. Men de kan bare fortælle det, de ved. Hvis de var bønder, havde de ingen kendskab til det, som foregik i kongens palads, eller omvendt. De er ofte uvidende om hændelser, som står i historiebøgene, men som ikke havde noget personlig berøring med deres liv dengang. De husker omtrent ingenting, når de vågner, medmindre de bliver bedt om at gøre det. Klienterne tror, de bare har faldt i søvn, og alle billeder, som måtte være i bevidstheden, er som blækkebrugede stykker fra en drøm. I den somnambulistiske tilstand kan de fri i meget information, fordi de på alle måder bliver den personligheden, som virkelig lever i den forjagende tidsperioden. For en som aldrig har oplevet dette findommende, kan virkningerne være ganske overraskende. Det er en fascinerende, og noget gange nervepirrende, oplevelse at se en klient ændre sig fuldstændig og tage manerne og stemmemodulationen til hinanden. Somnambulisten er vanskelig at finde. Dick Sutkin, en bemærket reinkarnationsekspert, siger, at de findes i 1 af 10 tilfælder. Han siger, at hvis det er 3 af 10 mennesker i et rum, er 3 af dem sandsynligvis i stand til at opnå den somnambulistiske tilstand. Mine odds er ikke så høje. Jeg har anslået det til at være 21. De fleste mennesker er så nysgerrige på det, som sker, at de beholder visionen og beskyttelsen, selv i transe. Det hindrer dem i at falde ind i den dybeste tilstand. Jeg har fundet ud af, at et element af tillid må bygges op, før disse visioner smuldrer bort. Klienterne må vide, at de er fuldstændig trygge. Jeg tror, beskyttelsesmekanismerne til sin net fremdeles fungerer, fordi jeg har haft personer, som er vågnet med det samme fra en døb tilstand, fordi de så eller oplevede noget ubehageligt eller skræmmende. Det ligner måden, vi vækker os selv på fra mareridt. Min hypnoseteknik er ikke kontrol over et andet menneskes sind, men evnen til at bygge tillid og samarbejde i det sin net. Større tillid fører til større frigivelse af information. Nej, jeg har endda ikke fundet en Kleopatra eller en Napoleon. For mig er det et tegn på troværdighed, at de fleste genoplever liv, som var enkle og almindelige. Jeg tror, at hvis noget tog sig brød med at digte op en fantasihistorie for at gøre hypnotisøren til laks, slik det antydet af eksperter, ville de finde på et spændende eventyr. For mig ville det være fantasi. De ville have sat sig selv som en helt som udførte en fantastisk og usædvanlig død. Det er ikke tilfælde. De Arnaldes spændende livene er enestående. Det er langt flere grå, kedelige, værslige liv. Det er det samme som i det virkelige livet. Det findes mange flere vanlige mennesker, som lever helt ordinære hverdagsliv, end de får som kræver for sit navn i aviseoverskriftene. Regressionen, jeg har udført, er fuld af slige tilfælde. Soldater, som aldrig drog ud i krigen, indfødte amerikanere, som levede fredelige liv i stedet for at slås med den hvide mand. Bønder og tidlige nybyggere, som ikke kendte til noget andet end hardt arbejde, sover og ulykke. Noget gjorde aldrig noget andet end at stælle sine dyr, dyrke sine avlinger og til slut dø, udslidt før tiden. Den mest spændende oplevelsen i deres liv var et bryllup, et barns fødsel, en rejse til byen eller en begravelse. De fleste, som lever i dag, passer ind i en lignende kategori. Nej, det som gør mest indtryk i de fleste regressionerne, er ikke en persons gerninger og oplevelser, men de svært virkelige, menneskelige følelserne, de oplever. Når en person vågner fra trancen med tårerne silende ned over kindene efter at have oplevet en hændelse, som skete for over 200 år siden, kan ingen sige, at det er fantasi. Det er det samme som at genopleve en traumatisk hændelse fra barndommen med alle de tilbageholdende følelser, som kommer op til overfladen igen efter mange år. Ingen kan fortælle dig, at hændelsen ikke fandt sted i barndommen, fordi du ofte kan huske den bevidst, eller andre kan bekræfte den. Regressionen er som at hente frem minder fra barndommen. Man kan plads og minde, der de hører hjemme, se hvordan de påvirker det nåværende livet og forsøge at lære fra de genoplevede mindene. En forklaring på dette findommende er kryptoamnesi eller skjult minde. Det er teorien om, at du har læst det, set det eller hørt det et sted, en gang, og gemt det i sin net. Så, under hypnose, passer det at tage det frem og vide en historie ud af det. For mig er ikke det en god nok forklaring. Hvis du bevarer minder skjult, bevarer du også mindet om alt, som har hændt dig i dette livet. Det er et faktum. Men den som nambulistiske klienten glemmer alt, som ikke angår tidsperioden, som genopleves. Det er flere eksempler på det i denne bog. Mange gange ved ikke klientene, hvad genstandene er, som jeg snakker om, fordi de ikke findes i deres tidsramme. Eller jeg bruger et ord eller udtryk, som de ikke forstår. Det er ofte vanskeligt at forklare ting, vi er vant til, i enkle ordlag. Prøv det en gang. Hvis klienten bruger skjult minde, hvorfor er der disse moderne tingene glemt? De er også en del af min net i den nåværende personligheden. En anden teori er, at klienten holder sig på den sikre side og bare går ind i en tidsperiode eller til et land, de har kendskab til. Jeg har modbevist dette mange gange. Det er ganske vanligt, at klienterne beskriver et liv i en kultur, som er helt ukendt for dem. Ofte ved de ikke engang, hvor de er, ingenting er kendt. Deres fordriftlige erindring af landet, skikken og troen kan senere kontrollere os gennem forskning. Dette skete mange gange med klienten, som beskrives i denne bog. Jeg vil ikke kalde det at holde sig på den sikre side at beskrive et liv, som fandt sted for 2000 år siden i et land halvvejs rundt jorden. Hendes utrolige nøjagtighed er blot til at forundre os over. Forskning har vist, at hendes erindringer er forbløffende. Og dette er blot et af livene, hun fik frem i løbet af vort arbejde. Fordi jeg er en forfatter med en umættelig appetit, havde jeg en hensigt med at blive involveret i dette projektet. Jeg ville rekruttere så mange frivillige som muligt og samle oplysningerne i bøger, som beskrev forskellige perioder i historien. Jeg har haft mange personer, som har gået tilbage til de samme periodene, og som bekræfter hver andres historier ved at give de samme oplysningerne om forholdene på den tiden. Dette projektet kan endda blive til virkelighed. Men da jeg mødte Katerine Heis, et pseudonym, indså jeg, at mit arbejde sammen med hende ville overgå tidligere planer og blive til bøger i sig selv. Oplysningerne, som kom frem fra hendes ubevidste sind, var enestående og informative, og jeg anså dem for at være svært vigtige. Kapitel 2. Klienten. Hvem er Katerine Heis, og hvordan krydset vores liv ved andre? Da vi mødtes, havde jeg ingen anelse om, hvad skirten havde i vente for os. Jeg havde ingen anelse om, at vi skulle lakke ud på en rejse, som skulle vare et helt år og tage os med tilbage til Kristi tid. Jeg var i et selskab, som blev givet af en gruppe mennesker, som var interesseret i metafysik og psykiske fænomener. Det var mange, der som jeg allerede havde arbejdet sammen med i hypnotisk regression, men det var også mange, jeg ikke kendte. Katerine, som var interesseret i og nysgerrig på det ukendte, var der sammen med en ven. I løbet af kvitten kom samtalen ind på mit arbejde, og som vanligt var det mange, som tilbød sig at blive klienter. Det er langt større interesse for dette, end de fleste tror. Ofte ligger det et oprigtigt ønske bag en regression, for eksempel at finde karmiske forbindelser eller blive kvit den fobi, men de allerfleste er blot nysgerrige. Katerine var en af dem, som tilbød sig at deltage, og vi gjorde en aftale. Katerine, eller Katie, som hun blev kaldt blandt venner, var bare 22 år gammel, da jeg mødte hende denne vigtige dag. Hun var kortvokst og heller færm for alderen, med kort klipt, blondt hår og øjne, som gnistrede og syntes at se under og overfladen. Det var som om personligheden strålte ud af hver pore i huden hendes. Hun virkede så lykkelig og levende, så interesseret i mennesker. Senere fandt jeg ud af, at det ofte var en facade, som skjulte hendes genanse og usikkerhed. Hun var krebs, og de som er født i dette stjernetegnet, er vanligvis ikke så selskabelige. Men hendes oprigtighed var ikke det. Hun brød sig om mennesker og var villig til at gøre hvad som helst for dem. Hun havde en medfødt sans for visdom, som ikke passede helt med alderen. Umodenheden, som nogle gange kom til syne, virkede malplaceret. Jeg måtte stadig minde mig selv om, at hun bare var 22 år gammel, samme alder som min søn. Ligevel var de totalt forskellige. Hun syntes at være en gammel sjæl klædt i en ung krop. Nogle gange lurte jeg på, om andre havde det samme indtrykket. Katerine blev født i Los Angeles i 1960. Hendes forholdsarbejde førte til mange rejser og stadige flytninger. De var medlemmer i en kirkelig menighed, som ikke opmuntrede til tanker om reinkarnation og hypnose. Hun fortalte, at hun altid havde følt sig udenfor under gudstjenesten. Mange af lydene og bæverækkelsene skræmte hende. Som ung pikke følte hun stærk trang til at gøre korsets tegn, når hun kom ind i kirken, slik katolikkerne gør. Det føltes helt naturligt for hende, men efter strenge reprimander fra sin mor fandt hun ud af, at det var bedst at ikke gøre dette offentligt. I hendes forældres øjne var hun den, som var anderledes i familien. De forstod ikke hendes uvilje mod at blive som dem. Det var først og fremmest hensynet til forældrene, som gjorde, at hun ville være anonym i denne bog. Hun troede ikke, de ville forstå, selvom tanken om flere liv var helt naturlig for hende. Hun ville ikke have forstyrrelser i sit privatliv. Jeg har respekteret hendes ønske om at lade hendes identitet forblive en hemmelighed. Familiens stadige flytninger gennem mange stater i USA førte dem til slut til Texas, da Katie var 16 år gammel. Hun havde flyttet 2 gange i løbet af det andre året på videregående skole og igen på begyndelsen af det første året på college. Hun var træt, da stadig at måtte tilpasse sig nye skoler, nye undervisningsmetoder og midlertidige venner. I protest mod forældrene sluttede hun på skolen, og hendes formelle uddannelse var 2 år på videregående skole. Dette viste sig at være fordelagtigt for vort arbejde. Vi kunne være sikre på, at tingene hun snakkede om under hypnose, ikke var noget hun havde lært på skolen. På den anden side vil jeg heller ikke om noget skoler, som underviser i slige emner. De lægger heller ikke så stor vægt på geografi, som de gjorde før. Hun er en særdeles intelligent pige, men hendes kundskaber kommer ikke fra bøger. Da hun havde sluttet skolen og opnået tilsyneladende frihed, opdagede hun, at det ikke var så let at finde arbejde med så lidt uddannelse og praksis. Efter 1 år med skuffende simple jobber besluttede hun sig for at gennemgå en GED-test, tilsvaretest for videregående skole, og gik ind i flyvåbnet for at få praksis. Hun var der i 2 år og specialiserede sig inden for data. Et andet vigtigt punkt i vort arbejde var, at hun aldrig var uden for USA, mens hun var tilknyttet flyvåbnet. Ligevel kunne hun under hypnose beskrive mange fremmede steder til mindste detalje. Da hun afsluttede militærtjenesten, flyttede hun og hendes familie endda en gang, denne gang til en by i Midtvesten, da jeg traf hende. Hun bruger nå sine datakundskaber på kontoret, da hun arbejder. Hun virker veltilpasset og har et normalt socialt liv. I fritiden læser hun romantiske romaner og fantasiromaner, som er så populære når. Tanken på at studere bøger og fordybe sig i den type information, som fremkom i regressionen, har hun ingen interesse af. Fra første session vidste jeg, at dette ikke var en almindelig klient. Hun gik fordybt, var følsom over for smag og lugt, viste følelser og huskede ingenting, når hun vågnede. Hun havde altid troet, at det ville være let for hende at gå ind i trance, men også at hun var overrasket over, hvor let det gik. Jeg vidste, at jeg havde fundet den perfekte somnambulistiske klienten. Dette er de klientene, det er lettest at arbejde med, og jeg ville have flere sessioner med hende, hvis hun selv var villig. Hun var også nysgerrig og sagde sig villig til at deltage, så længe forældrene ikke vidste om det. Jeg håbede, at det ikke ville føre til noget problemer, men ifølge loven var hun voksen og kunne tage sine egne afgørelser. Hun indrømmede derefter, at hun hele livet havde haft minder, som syntes unaturlige. Hun troede, svarene kunne findes i tidligere liv og ville finde ud af det. Da det blev klart, at jeg kunne få mange værdifulde oplysninger fra denne pigen, begyndte vi at mødes regelmæssigt en gang i ugen. Jeg bor i et isoleret, landligt område, og vi blev derfor enige om at mødes i min veninde Harrids hus. Det lå inde i byen og var let tilgængeligt for alle. Harid er en hypnotisør-kollega. Hun havde aldrig arbejdet med somnambulister og var interesseret i mit arbejde med Katie. Hun var ivrig efter at se, hvad som kom til ske. Da oplysningerne begyndte at komme frem, var jeg glad over at have Harid som vidne. Senere var det også andre til stede under sessionerne. Det var vanskeligt nok for os at tro det som skide. Vi havde behov for alle vidner, vi kunne få, for at kunne afvise eventuelle anklager om bedrageri. Efter de 2 første sessionerne fik jeg hende til at gå ind i en dyb trance ved at sige et nøkkelord. Det er meget raskere og mere tidsbesparende, fordi man slipper forberedelser. Vi havde ingen anelse om, hvor dette eksperimentet skulle tage os hen, og slik begyndte vort eventyr. En rejse, som skulle tage os til folk og steder, vi ikke havde drømt om i vores vildeste fantasier. Det blev til en sand rejse gennem tid og rum.